Radio Fórum.
Hezký podvečer. Tisíce migrantů z Afriky a Asie se přesouvají prakticky na denním pořádku z jihoevropských zemí dál dovnitř kontinentu. Jejich cílem je většinou Německo, Holandsko, Velká Británie či Švédsko a Norsko. V transitních zemích, mezi které patří i Česko, zůstat nechtějí. Aktuálně média sledují hlavně trasu z Řecka přes Makedonii a Srbsko do Maďarska. Podle mnohých hlasů evropští politici zaspali v řešení i vysvětlování. Máte dost informací o současné migrační krizi? Rozumíte jim? Věříte jim? A co vám v debatě o uprchlících chybí? To je hlavní otázka dnešního radiofóra, kterým vás provede Lucie Vopálenská. A mým hostem je dnes Magda Faltová, ředitelka Sdružení pro integraci a migraci. Vítejte a hezký podvečer.
Dobrý večer.
Co vám osobně v debatě o uprchlících chybí? Ať je to cokoliv, co postrádáte.
Tak mně hodně chybí věcnost. Poskytovat informace, jak v České republice funguje přijímání uprchlíků, jak vypadá integrace, co jednotliví hráči v tom procesu dělají, co dělají ti cizinci, jaké jsou jejich povinnosti, jaké jsou jejich práva, jak vlastně Česká republika už v minulosti dokázala lidi přijmout a nebyl s tím výrazný problém. Tak tohle to vlastně ten balík informací objektivních, ověřitelných, ten tam postrádám. Naopak mi tam přebývají emoce a nenávist.
A máte vy sama dost informací?
Nemám určitě informace všechny, které bych chtěla mít a není úplně jednoduché některé informace získat.
Zůstaňme u toho, co vám třeba chybí za informace?
Tak třeba mě chybí podrobnější informace o tom, jak Česká republika, ministerstvo vnitra bude realizovat ten proces relokace z Itálie, Řecka, případně Maďarska a jaký je časový horizont. Některá rozhodnutí vlády jsou také v poměrně složitě dosažitelná právě, kdy co nastane, kolik lidí, v jakých skupinách se bude přijímat a podobně.
A má podle vás naše veřejnost dost informací? No, už jste to vlastně tak napůl zodpověděla.
Myslím si, že má poměrně velké množství informací, ale důležité je asi rozlišit kvalitu těch informací, to, jakým způsobem mnoho těch informací není zdrojováno, objevují se mezi na internetu, ale i různě v médiích, různé hoaxy, nepravdy, polopravdy a zároveň si myslím, že chybí hlas i migrantů, samotných uprchlíků, což souvisí s tím, že se jednak bojí mluvit, my se o to pokoušíme přesvědčit, ale jednak také, že vlastně bych řekla, že nedostávají ten hlas možná tak, jak by měli.
No ale my, novináři, jsme k ním, alespoň do těch detenčních zařízení, jako Jezová, a tak my jsme k ním nemohli.
Ano, já jsem si toho plně vědoma, my k ním také můžeme velmi omezeně právě v těch zajišťovacích detenčních zařízení a to je jeden z těch problémů, to, že vlastně se vytvářejí ty zprávy, informace o nich, ale ten hlas jim není dán.
A nevyčítáte například toto ministerstvu vnitra? Nebyla by na místě výtka, proč novináři nejsou připouštěni k uprchlíkům?
Určitě. To vyčítá ministerstvo vnitra a vyčítá ministerstvo vnitra také to, že je zajišťují naprosto nesmyslně a nemusí, že vůbec jsou lidé do těch detenčních zařízení v takovém množství umisťováni. Ale zároveň si myslím, že to, co jsem říkala, že chybí objektivní informace o integraci, o uprchlictví, tak to je také deficit ministerstva vnitra. Mnoho novinářů si mi stěžuje, že prostě ten komunikační servis tam nefunguje, že prostě nedostanou odpovědi na otázky a tak dále. Takže tam si myslím, že je deficit velký poměrně.
A ještě poslední věc v tomto bloku. Musím se vás na to optat. Říkala jste, že vyčítáte ministerstvu vnitra, že je zajišťují a nemusí zajišťovat. Vysvětlete to pokud možno stručně.
Tak je to tak, že ti lidé tedy vstoupili bez oprávnění, takzvaně nelegálně na území České republiky, ale to je přestupek. Není to trestný čin a můžou dostat příkaz, aby se vrátili do Maďarska bez toho, aby tedy skončili v tom zajištění. A i tak, když jsou v tom zajištění, tak následně, když uplyne zákonná doba, což je zhruba 40 dnů, tak jsou vypuštěni před to zařízení a oni pokračují dál do Německa, protože Maďarsko je nepřijímá, takže celé to zajištění je v těchto případech poměrně zbytečné.
Říká host Radiofora s datem 25. srpna Magda Faltová. A 22 155 27 55 je číslo určené vám, milí posluchači. V druhé půli pořadu přivítáme vaše názory či dotazy. Můžete psát i na naši internetovou stránku či facebookový profil Český rozhlas Plus místo pro váš názor. A děkujeme, že tak činíte. Jmenovitě patří dík Daně Bočkové, která přispěla do debaty na Facebooku a je s námi nyní ve spojení po telefonní lince. Dobrý večer, slyšíme se?
Dobrý večer, ano.
Dobrý večer, paní Bočková, vy píšete, že informací rozhodně dost není. Zjevně nějaké informace postrádáte, ale než dojde na vaše dotazy, dovolím se optat, odkud je vlastně získáváte, kde je většinou hledáte, nebo jaké zdroje informací používáte?
Používám především média a druhý zdroj mých informací je cestování a moje odborné zaměření.
Což je vaše odborné zaměření?
Klinická psychologie.
A máte nějaká preferovaná média, kterým věříte víc než jiným? Samozřejmě se mi chce hned se být v prsa, že jsme v Českém rozhlase Plus, ale kromě naší stanice.
Mám ráda rozhlasové pořady, mám ráda televizní pořady, protože je tam dostatečná šíře získávání těch informací a samozřejmě potom jsou to noviny, které jsou poměrně hojně na internetu, ale snažím se ty informace si dohledávat z více zdrojů, aby právě nenastalo to, že člověk podlehne nějaké nepravdě nebo prostě fámě.
A také s vámi cloumají emoce, kterých je podle Magdy Faltové v té české diskusi asi zbytné množství?
Nemůžu říct, že se mnou cloumají, ale jsou věci, které se mi nelíbí.
Pojďme k tomu, co vám tedy v debatě o uprchlících chybí a co by vás zajímalo.
Mě by zajímalo, jaké jsou náklady na pobyt uprchlíka paní Faltová, který požádá o azyl, co vše tento azylant může využívat a z jakých zdrojů se ty peníze čerpají. Proč třeba ten uprchlík nemůže být rok zaměstnán? Proč třeba ho nelze zapojit aspoň do pomoci v uprchlickém táboře?
Děkujeme, tak já to přehraju na Magdu Faltovou.
Já se obávám, že já nejsem schopná vám vyčíslit ty náklady, protože to jsou náklady, které nese správa uprchlických zařízení ministerstvo vnitra. Hrazeny jsou z větší části z evropských peněz, Evropského uprchlického fondu, případně tedy dofinancovány z českého rozpočtu státního. Co se týče toho zaměstnání, já s vámi souhlasím, že to je velký problém a dlouhodobě ho kritizujeme, tedy to, že od podání žádosti o azyl ten člověk nemůže jeden rok pracovat. Ta doba se bude teďko zkracovat, je novela zákona v Senátu, tuším, nebo už by měla být u pana prezidenta. Ale je to velká chyba, protože si myslíme, že ta pracovní integrace je ta nejdůležitější nebo jedna z těch nejdůležitějších. A i ti lidé pracovat chtějí, takže často pracují nelegálně, a což na tom tratí i ten stát. Co se týče toho, na co ten člověk má nárok, tak pokud pobývá v takzvaném pobytovém zařízení uprchlickém, tak tam pobývá bezplatně. Obvykle je to tak, že jedna rodina sdílí jednu místnost, mají společné sociální zařízení na chodbě a společnou kuchyň právě taky na patře, taková jakoby ubytovna bych to přirovnala. A dostávají peníze tedy na jídlo a kapesné, a které je poměrně malé. Já teď tu přesnou částku nevím, ale tuším, že to je okolo 20 korun denně. A nějaké peníze na hygienické prostředky. Nicméně není z toho komfortní život, bych tak řekla.
Paní Bočková, vás také zajímaly počty uprchlíků, vidíte?
Bych to modifikovala, podle toho takový ten klastr těch otázek finančních. Pak by mě zajímaly náklady a efektivita hospodaření vašeho Sdružení pro integraci a migraci. Já jsem se dívala do vaší výroční zprávy za rok 2014, ze které vyplývá, že jste získali 8 159 000 a nějaké drobné korun, z čehož tedy 6,2, pokud sečtu náklady na mzdy a sociální a zdravotní pojištění, šlo na mzdy. A z té částky získané těch 8 159 000 jste poskytli poradenství asi 1500 lidem, tedy na jednoho člověka, vychází náklady na poradenství 5439 korun. Jestli byste ty náklady nemohla trošku jako vysvětlit?
No já myslím, že jste to uvedla poměrně přesně. Ano, jsme organizace, která poskytuje poradenství a hlavní naší prací je práce s lidmi. Takže musíme ty lidi, kteří to poradenství poskytují, zaplatit. Já jako nemám úplně spočítané teda na hlavu, tak jak jste to provedla vy, ale mně ta částka 5000 korun nepřijde nějak závratná na to, že tedy je tam, zahrnuje tedy bezplatné právní, sociální poradenství, psychosociální poradenství a asistenci. Takže úplně nevím, co bych na tom vysvětlovala.
Já bych se s dovolením do toho vložila, co by moderátorka, že totiž ekonomika tady Združení pro integraci a migraci je možná už mimo rámec naší debaty. To tím nechci, jak si paní Bočková vás nějak zastavit v dalších otázkách, ale pojďme k tomu, co vám chybí vlastně, jaké informace vám chybí v té debatě o současné migrační krizi.
Dobře, ještě bych se chtěla zeptat na ten vysokoškolský podpůrný program pro uprchlíky, kdy vysoké školy nabídly možnost studovat a ubytovat se na koleji zdarma. Já jsem se dívala, které ty možnosti pro ty uprchlíky jsou. Většinou jsou to filozofické obory, pedagogika, sociologie. A jestli vy jste se jako sdružení nějak podíleli na výběru těchto oborů, já bych třeba čekala, že spíš se vyberou obory, kdy tady absolventi chybí, jako je strojní inženýr, IT odborník a podobně.
My jsme nějak s univerzitami o tom nekomunikovali, je to aktivita vnitřní těch univerzit. Já tady jsem úplně nezaznamenala, že jsou tam vybrané konkrétní obory, ale zároveň z naší zkušenosti tedy vyplývá, že zahraniční studenti nebo i studenti právě, kteří jsou tady v České republice jako uprchlíci, často studují spíše ty nedostatkové profese. A to jsou hodně právě ty strojní a IT obory a jako souhlasím s vámi, že pro jejich uplatnění na trhu práce je to určitě ta lepší cesta. Takže tak asi za mě.
Dobře. Tak bych si chtěla zeptat, jestli máte odborníky, kteří mají konkrétní zkušenost s prací přímo v uprchlických táborech v zahraničí, kteří mají ty specifické zkušenosti s prací v ghettech. Já jsem se třeba setkala s těmi uprchlíky a pracovníky v Africe. Vím, že to je naprosto specifická oblast, kdy třeba obrovským problémem je problém dospělých analfabetů, kdy si moc jako nedovedu představit, jak vlastně toho člověka vzdělat v jazyce, který neumím. V dospělém věku už je to problém i u stejně hovořícího člověka. A jestli teda máte teda konkrétně spolupracovníky, kteří mají praktickou zkušenost tady s těmihle nejpalčivějšími problémy.
Děkujeme za dotaz.
Máme kolegy, kteří působili na v zahraničí na misích, není to tedy zrovna Afrika, nicméně já jakoby z naší zkušenosti a i zkušenosti ze zahraničí nevnímám právě třeba problém velmi nízké vzdělanosti nebo nevzdělanosti jako problém uprchlíků, kteří přicházejí do Evropy. Ta skupina, která jsem v minulosti mířila a zdá se, že i míří, jsou spíše lidé, kteří mají určitý sociální status a jsou vzdělaní a jsou to ti lidé, kteří se tedy dostali v té cestě tak daleko a na začátku museli investovat poměrně hodně peněz. Myslím si, že důležité je mít velkou zkušenost s určitou interkulturní komunikací právě s prací s lidmi z jiného kulturního prostředí a potom také hodně spoléháme na učitele češtiny, kteří mají zkušenost s výukou cizinců a to z různých prostředí, protože ta znalost jazyka je to klíčové pro integraci.
A víte, Magdo, kolik je u nás momentálně uprchlíků, alespoň přibližně, poněvadž to číslo se možná každým dnem mění, ale vlastně oběma směry. Dá se to říct?
Jsou zveřejňovány statistiky lidí, kteří u nás požádali o azyl, což je zhruba, to bylo k 30. květnu, tuším okolo 1000 lidí. Nicméně ti, o kterých se nejvíce mluví, to jsou ti, kteří jsou zajištění právě v té Bělé Jezové nebo ve Vyšní Lhotách, tak tito lidé v České republice o azyl nežádají a pokud požádají, tak jsou stejně přesouváni do Německa. Takže ty vlastně do tohoto, jakoby do těchto čísel nezapočítáváme, protože podle těch dublinských předpisů, evropských předpisů, o nich Česká republika nerozhoduje a oni tady vlastně zůstat nemůžou. Nebo respektive mohli by, kdyby Česká republika chtěla, ale oni chtěli.
Možná. A proč jste řekla, že je přesouváme do Německa?
Do Německa, do Maďarska.
Do Maďarska, jasně. Pardon. No ale to Maďarsko už nepřijímá, protože ano. Zastavilo dublinský systém.
Ano, a my je tedy potom propustíme a oni
si jdou stejně do Německa.
Ano,
tak paní Bočková, máte ještě dotaz, protože vy jste na Facebooku jich položila rovnou několik.
Ano, já jsem se chtěla ještě zeptat paní Faltová, jestli předpokládáte, že se jedná o migrační vlnu, která bude kulminovat, pakliže vy jste příznivkyní tady toho názoru, tak kdy asi odhadujete tu kulminaci, anebo spíš předpokládáte, že se jedná o nějaké stěhování národů, které hned tak neskončí.
Děkujeme.
No, není to lehká otázka. Já si domnívám, že ta odpověď leží bohužel mimo území Evropy, a to v Sýrii a v okolních státech. A obávám se, že to je dlouhodobý proces, že i kdyby to byla tedy migrační vlna, která tedy bude kulminovat, tak to bude ještě trvat poměrně dlouho. A to proto, že se ta situace nezlepšuje, naopak spíše zhoršuje právě v těch zdrojových zemích. Tak...
Otázku už vás nebudu trápit. Jaký je maximální počet uprchlíků pro vás osobně, kdy vy to vnímáte jako ještě, ještě možné zvládnout? A co tedy potom, až bychom dosáhli toho maxima?
Ano, děkujeme. To je totiž důležitá otázka, která mi přišla z těch vašich zmíněných na Facebooku. Možná nejdůležitější.
Já nemám odpověď na to, jestli je tady maximální kapacita a kde leží. Pravděpodobně ano. Každá společnost prostě má nějakou přijímací hranici a kde ji má Česká republika, nedokážu odhadnout. Vím, že v minulosti jsme byli schopni...
Pardon?
Pro vás osobně.
Ano.
Vy ze svých zkušeností už byste řekla tady dost.
Pro mě osobně se to velmi těžko říká, a to proto, že si myslím, že právě ty evropské hodnoty leží v tom, že pomáhají lidem v nouzi. A myslím si, že ta absorpční schopnost české společnosti je poměrně vysoká. V minulosti jsme byli tady roky, kdy tady bylo třeba 18 000 žadatelů o mezinárodní ochranu a nijak to ta společnost nepocítila, takže si myslím, že to je v násobcích tohoto čísla. Nicméně se domnívám, že je důležité, aby se ta společnost nastavila na to, že chce pomoct. A protože si myslím, že dlouhodobě to povede k tomu, že možná Češi budou o něco chudší, protože prostě budou sdílet s lidmi, kteří jsou ve velké nouzi. A myslím si, že ta
třeba
paralela...
Třeba budou něčem jiném i bohatší.
Ano, ta paralela právě s uprchlíky během druhé světové války, po druhé světové válce, kdy byly opravdu země, které byly velmi zasaženy uprchlíky a dokázaly z toho vlastně vzejít, dokázal z toho vzejít velký rozvoj, tak je tady důležitá.
Paní Bočková, já mám pocit, že jste celkem úspěšně vytěžila našeho dnešního ano. hosta, ale teď se zeptám já vás, protože ta poslední otázka, kde má Magda Faltová tu hranici osobní, to číslo, tak já ji teď otočím na vás. Kde tu hranici máte vy?
Já bych maximálně vnímala, tady záleží taky koho. Jo, to je strašně důležitý. Pokud se bavíme o lidech z našeho kulturního prostředí, jako jsou uprchlíci z východu, tak tam ta hranice bude podstatně větší.
A kde máte tu hranici v případě právě těch lidí, kteří jsou teď třeba někde na srbsko-maďarské hranici?
Nevím, já jsem se s nima osobně nesetkala. Ale já to vnímám jako svým způsobem nebezpečný. A tu hranici prostě bych nerada, aby se zvyšovala, aby opravdu ty lidi, kteří tady byli, tady potom netvořili geta a nenasunuli se sem ty negativní jevy, které vidíme jinde a vlastně který se lidi bojí. A se kterými nikdo nemá zkušenost nebo je neumí zvládat, protože se bohužel s nimi leckde neporadili jinde. A jaká je ta hranice, dokdy je to bezpečné, to nevím. Neví to nikdo. Asi to je opravdu otázka jenom taková jako řečnická, ale pamatuju si prostě to, o čem se stále mluví. Já jsem dřív měla tyhle problémy nasunuty tak, že je tady určitý počet malých muslimů, kteří jsou radikální a který jsem se domnívala, že teda svět odsuzuje, včetně těch muslimů v zahraničí, ale pak mnou poměrně dost otřásly záběry po tragédii ve World Trade Centru, kdy točili reportéři záběry z těch ulic těch běžných civilistů muslimských a viděla jsem tam prostě tu obrovskou radost těch obyvatel, kdy jsem čekala, že prostě třeba ženy a děti budou mít pochopení pro utrpení civilistů. Vůbec jsem to tam neviděla a řekla bych, že tohle hodně změnilo můj pohled na svět. Takže já to vnímám prostě i to vlastně, co se stalo se světem, jakým způsobem se změnilo cestování, jak prostě to ochromilo prostě na dlouho a něco i na pořád potom tu civilizaci, tak to vnímám jako nebezpečný a myslím, že by se to nemělo bagatelizovat.
Paní Bočková, já vám děkuji za upřímnost a za čas, který jste věnovala Radioforu naslyšenou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Radioforum. Posloucháte Český rozhlas Plus a diskusní pořad Radioforum s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci. Hovoříme o současné uprchlické krizi a o tom, co nám v debatě o ní chybí. Chcete-li se k nám připojit, stačí vytočit 22 155 27 55. Opakuji, telefonní číslo sem k nám do studia, je to 22 155 27 55. A dovolal se nám pan Mirek. Dobrý den.
Dobrý den, skoro dobrý už den. Dobrý večer, protože se smráká. Vytočit a nebo vyťukat. Ale mám dva dotazy, co mi chybí v této diskuzi. No tak ten první, to první, co mi chybí, je, proč tyto početné muslimské uprchlíky nepřijímají bohaté arabské státy. Jsou velmi bohaté z prodeje nafty a bylo by dobré, kdyby se udělal rozhovor ve vašem rádiu s velvyslanci těchto bohatých arabských států, čím si to vysvětlují nebo jaké mají důvody, nechtějí je přijímat nebo tyto muslimští uprchlíci tam nechtějí a dávají přednost Evropě a proč dávají
Pane
přednost
Mirku,
Evropě?
Je to, pardon, máme ještě ve frontě další dva posluchače, ale já bych teda poprosila Magdu Faltovou, aby vám když tak odpověděla. Je to otázka, která se tady pravidelně opakuje.
Tak já souhlasím s tím, že by pomáhat měly všechny státy, které mohou. Nicméně odpověď naše by neměla být, my nebudeme pomáhat, protože oni nepomáhají. A zároveň to není tak jednoduché. Například Libanon má obrovské množství uprchlíků, stejně tak v Pakistán je vlastně zemí, kde je jeden z největších počtů uprchlíků na světě. Takže jsou státy, které pomáhají, které přijímají a jsou státy, které to nedělají. Ale ta odpověď, která si myslím, že by měla být současnou situaci, by měla být globální a měla by zahrnovat i tyto země.
A na další lince máme pana Josefa. Hezký večer.
Dobrý večer, paní redaktorko. Nerad opakuju, co už bylo tolikrát řečeno, ale Evropská unie se dostává do várných problémů s uprchlíky a částečně si za to může
o tom,
sama.
Pane Josefe, my o tom tady mluvíme už dobře
ano,
20 minut.
Ona si za to může sama, že se podílala na vojenských akcích s podporou těm, co si myslí, že ještě můžou o všem rozhodovat sami. Někteří si myslí, že nám můžou být nebezpeční, ale také v případě velkého konfliktu, který se rysuje, užitečný. Jako gastarbeiteri nebo takzvaný kanonenfutter, ale i tak to už lze, ale to už je známo, to už je známo dávno, že by podobnost čistě nahodná, naschledanou.
Děkujeme za názor, naschledanou. A dovolal se nám také pan Jiří Novák, hezký večer. Co chybí vám v debatě o uprchlické krizi, nebo nám chcete sdělit svůj názor?
Ano, na váš dotaz, ano. Mně chybí absolutní vyváženost, nebo spíš bych řekl nevyváženost vašeho programu. Vy dáváte slovo jakési expertce, která sama doznává, že z 8 milionové dotace 6 milionů jde na mzdy, zbytek jde na jakýsi provoz, o jehož výsledkách prostě my vůbec nic nevíme, nebo jehož výsledky si vyhodnocuje ona sama. Čili já bych to shrnul, nechci dávat prostor, nebo chci dát prostor dalšímu. Jsem vděčný za tyhle ty programy, které jsou nevyvážené a které upozorňují na vaši nepřipravenost a jednostranné řešení nebo jednostranou propagandu, jinak to nazvat nelze, záležitosti přijímání uprchlíků. Víc tomu říkat nebudu. Ale věřím, že prostě to nebude takový, že ještě se to nebude stupňovat tak, jak to tady bylo v období normalizace, kdy 90% lidí nesouhlasilo se vstupem armády a byli umlčení, byli jsme umlčení. Teď ta situace je taková, proč tam není třeba pan Konvička jako oponent letý dámě, co jste si pozvala?
Protože tohle není pořad pro a proti.
Opačným názorem.
Protože, pane Nováku, tohle není pořad pro a proti, na to máme jinou relaci a vás jsme se ptali a dali jsme vám prostor, takže myslím, že už, jestli nemáte něco dalšího, tak se s vámi rozloučím.
No, já se s váma taky rozloučím, ale spokojený nejsem, jako koncesionář absolutně ne.
Dobře.
A já bych tomu jenom dodala, že mi tedy paní už to říkala, která se ptala před vámi, zveřejňujeme výroční zprávu. Zároveň v naší organizaci se za poslední rok tuším vystřídalo a kontrola z ministerstva vnitra, z ministerstva financí, z finančního úřadu a nyní jsme zahájili kontrolu z NKÚ. Nebyly shledány žádné problémy, žádné závažné nálezy. Stejně tak jsme prošli inspekcí sociálních služeb. Takže já se domnívám, že je možné si zjistit, jakým způsobem pracujeme, jakým způsobem jsme financováni a že to je transparentní.
Tak pane Nováku, stačila vám tahle odpověď nebo ne? Ne, už asi nejsme ve spojení. Tak já se nyní s dovolením zeptám k tomu dnešnímu aktuálnímu dění, které snad posluchači znají ze zpráv. Víme, že proběhla bilaterální jednání mezi Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem Hollandem. Francouzský kancléř Faymann kritizoval Česko, ale i další země kvůli kvótám, kvůli neochotě podělit se o problém. Totéž dnes zaznělo z Evropské komise, která tlačí na středoevropské a východoevropské země, aby svůj odmítavý postoj zrevidovali. Prezident Miloš Zeman zase během projevu k velvyslancům skritizoval Itálii a Řecko, že odmítli českou nabídku pomoci. Magdo Faltová, jste optimistka nebo pesimistka v následující věci? Myslíte si, že se zrodí dříve či později nějaké společné evropské řešení založené na spolupráci, anebo si to nakonec budou řešit jednotlivé země sami za stávajících pravidel? Co myslíte?
Já pevně doufám, že se to řešení zrodí a myslím si, že cesta, že si to jednotlivé členské státy budou řešit po své ose a vytvoří se znovu tedy hranice v rámci Schengenu, vevnitř Schengenu, není cesta reálná, protože i když se ty hranice vytvoří, tak to ty státy budou muset řešit dohromady, protože i když tady byla železná opona, tak se lidé dostávali přes ní a uprchlíci se dostávali tedy směrem ven. Takže i když vystavíme všechny možné ploty a vystavíme všechny možné bariéry, tak ti lidé budou prostě proudit. Takže to řešení musí být společné a mělo by se na něm začít rychle pracovat.
Poslední věc na závěr a prosím stručnou odpověď. Chtěla bych to na úplný konec otočit. Ptali jsme se, jestli mají lidé dost informací, ale mají migranti dost informací?
Já se domnívám, že nemají a že to je jeden z důvodů toho, co tady sledujeme. Objevuje se to, že ti lidé mají zůstat v Řecku a nemigrovat dál, ale v tom Řecku nedostanou žádné informace. Oni ani nevědí často, že když migrují do dalších zemí Evropské unie, že to je nelegální, že to je proti zákonu.
Tolik z dnešního Radiofóra s Magdou Faltovou, ředitelkou Sdružení pro integraci a migraci. U mikrofonu byla Lucie Vopálenská. Hezký večer.
Hezký večer, děkuji.